Marcos Kapitulo 5.
Nahiabot sila sa tabok sa lanaw sa Galilea, dito sa yuta sa Gerasa. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, gisugat siya usa ka tawo nga gikan sa mga lubnganan. Kining tawhana giyawaan ug nagpuyo sa mga lubnganan. Wala nay makagapos kaniya bisan pagkadinahan siya. Daghan nang higayon nga gigapos ang iyang tiil ug kamot. Apan iya lamang gipamugto ang mga kadena o giguba ang mga pusas. Kusgan kaayo siya o wala kayo'y makapugong kaniya. Adlaw o gabi'i, magsuroy-suroy siya sa mga lubnganan o kabungturan nga magsigig singgit o magsamad-samad sa iyang lawas pinaagi sa mga bato. Layo pa si Jesus sa diyang nakita siya sa tao nga gisudlan og dautang espiritu. Midagan siya padulong tang Jesus ug miluhod sa iyang atubangan. Unya, misinggit siya,
"Jesus! Anak sa labi, kailangan doon ka Diyos! Unsa may tuyo mo ka na ako! Alam sa Diyos, naghangyo ako kanimo. Ayaw intawon ako sa kita!"
Nagsulti siya ni ini kay giingnan man siya ni Jesus,
"Espiritu nga dautan, kula ni ining tawhana."
Busa, nangutana si Jesus kaniya,
"Unsa may imong ngalan?"
Siya mitubag,
"Anon, tungod kay daghan kami."
Ug nagsigi siyag hangyo kang Jesus nga dili papahawaon ang mga daotang espiritu gikan ni adtong dapita. Ni adtong higayuna, may usa kadakong panon sa mga baboy nga nanibsib sa bakilid. Mihangyo ang mga daotang espiritu kang Jesus,
"Pato kami ni anang mga baboy! Magpasok na kami kanila!"
Ug iyang gitugutan sila, migula sa tao ang mga daotang espiritu ug misulod sa mga baboy. Ug ang tibuok panon sa mga baboy ng mga 2,000 nanagan pagdulhog ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan ug ilang gisugilon ang nahitabo ngadto sa mga tao nga nagpuyo sa lungsod ug sa kaumahan. Unya, nangadto ang mga tao aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kang Jesus ug dito nakita nila nga naglingkod ang tao nga kaniadto giyawaan. May sapot na siya ug gibalikan na sa maayong pangisip ug nangahadlok sila. Kadtong nakakita sa nahitabo sa tao nga giyawaan ug sa mga baboy, nanugilo niini sa uban. Busa, gihangyo nila sa Jesus nga mupahawa siya sa ilang dapit. Pagsakay ni Jesus sa sakayan, ang tao nga kaniadto giyawaan nagpakiluoy kaniya nga nag-ingon,
"Mahimo bang muuban ko kanimo?"
Apan wala mutugot si Jesus ug miingon hinoon,
"Pauli sa imong panimalay ug sultihi sila unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo ug unsa siya kamaluluyon kanimo."
Busa, ang tao milakaw ug miadto sa Decapolis ug nanugilon mahitungod sa mga butang nga nahimo ni Jesus kaniya ug nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini. Unya, mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw ug didto sa daplin sa lanaw may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Ug miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga ni adtong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa tiilan ni Jesus. Nagpakiluoy siya pag-ayo nga nag-ingon,
"Ang akong anak nga babay nasakit ug naglisod na. At 2 taon siya ug hikapa aron mamaayo."
Ug mikuyog si Jesus kaniya, daghan kaayo mga tao ang miuban kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babaye nga nagantos tungod sa pagsigig dugo sulod na sa 2 tuig. Gitambalan na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi, apan wala gayud mo arang-arang ang iyang kahimtang. Migrabe na hinuon kini. Nakadungog siya mahitungod kang Jesus. Busa misuot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Jesus. Unya, miingon siya sa iyang kaugalingon,
"Bisan og mahikapan ko lamang ang iyang bisti, mamaayo gayud ako."
Busa, iyang gihikap ang bisti ni Jesus ug miundang dayon ang iyang pagsigig dugo ug nabati niya nga naayo siya. Diha-diha, gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya. Busa, miligi siya sa mga tao ug nangutana,
"Kinsay mihikap sa akong bisti?"
Ang iyang mga tinun-an mitubag,
"Nakita nimo nga nagpunsiso kanimo ang mga tao. Unya nganong mangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong bisti?"
Apan nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayon ang mihikap niya. Tungod sa nahitabo kaniya, ang babae miduol nga nagkurug sa kahadlok, mihapa sa tiilan ni Jesus ug misugilon sa nahitabo. Unya, miingon si Jesus kaniya,
"Anak, naayo ka. Gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon kay dili ka na mag-antos."
Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya,
"Patay na ang imong anak. Nganong imo pamang samukon ang magtutudlo?"
Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya. Giingnan hinuon niya si Jairo,
"Ayaw ka hadlok. Salig lang."
Unya, wala siya'y laing gitugutan pagkuyog kaniya gawas kang Pedro ug sa magsuon nga si Santiago ug si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagminatay. Midayon siya sa balay ug miingon kanila,
"Nganong nagkaguliyang ug nanghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya."
Unya, gipagula ni Jesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya, ug gidala niya ang amahan ug ginahan sa bata ug ang tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan,
"Talita kumi,"
nga sa ato pa,
"Inday, bangon."
Diha-diha, ang bata nga nagpanuigon ug napulog duha ka tuig mibangon ug milakaw ug hilabihan gayud ang ilang kahibulong sa nahitabo. Apan sa higpit gipahimangnuan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa may tungod niini ug gisugo niya sila nga pakan-on ang bata.